Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, иә, қымбатты радио тыңдармандар, ең бастысы қуанышты сәттер көп болсын деген бүгінгі жақсы тілегіммен кезектегі таңсары бағдарламасын бастаймын. Иә, қымбатты тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі бағдарламаның тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Бүгін ерекше тақырып болады, бұл жалғыздық ұғымы туралы. Жалпы жалғыздық, жалғыздық деген не? Жалғыз басты деген, жалғыз бастылық деген бұл қай жағынан пайдалы, қай жағынан зиянды, қай жағы жақсы, қай жағы жаман. Осыны жан-жақты талқылайтын боламыз, қымбатты радио тыңдармандар. Жалпы, жалғыздық, әрине, көп жағдайда екі пікір бар. Бұл кейде жалғыздықты бұл ауру деп жатады, жаман деп жатады, яғни бұл дұрыс емес деп жатады. Ал екінші жақтағы пікір бар, бұл жалғыз адам, ол көп нәрсеге жете алады, көп нәрсеге жаңағы жетістіктерге жете алады деген секілді әртүрлі айтатын осындай пікірлер бар. Сонда қымбатты тыңдармандар, осы жалғыздық туралы жалпы бүгін жан-жақты талқылап көрейік. Осы жерде біздің сіздерге беретін кеңестеріміз бар, және ой-пікірлер бар, және жалпы әлемді, ғаламдық статистикалар бар. Жалпы қызық, жалпы қызық болады деген ойдамын. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Ой пікір білдіремін десеңіздер, міндетті түрде маған хабарласыңыздар. Міне, сіздер үшін тікелей эфирде телефон жұмыс істеп тұр, 8707-724-30. Қоңырау шалуға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы да бізге тікелей өз ой пікірлеріңізді жаза аласыздар. Сонда қымбатты тыңдармандар, белсенді болыңыздар. Бүгінгі тақырыбымызға сай, егер бастарыңыздан өткен сондай сәттер болса, оқиғалар болса, осы жалғыздыққа байланысты айтып жазып отсаңыздар болады. Ендеше қазір жақсы бір әнменімен бағдарламамызды жалғаймын, бастаймыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ән айтсам да шырқап, сен деп айтаман. Жан жүрегімді жүрген тербетір. Мәңгі менің сенсің, байтақ отаным.
Сен деп ашам мәңгі көзімді. саған еркеледі. Қандай көркем еді, жүрегінде жүрсің. Таза қызған әнім, таза қызғаным, жерім байтағым. Ән айтсам да шырқап сен деп айтамын. Жан жүрегімді жүрген тербеті, мәңгі менің сенсің байтағым. Шырқап сен деп айтамын. Жан жүрегімді жүрген тербеді. Мәңгі менің сенсің байтақ
Я жалғайым қымбатты радио тыңдармандар, бұл таң сары бағдарламасы басталып кетті. Ендеше, я қайырлы таң, жаңадан қосылып жатқан біздің қатарымызға қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін қайырлы таң деп айтқым келеді. Я жалғай қымбатты радио тыңдармандар. Я әдеттегідей бағдарламамыздың негізгі тақырыбына ауыспас бұрын мен сіздерге ауа райы болжамымен таныстырып кететін әдетім бар болатын. Соны содан жаңылмай, ендеше бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын сіздерге жариялай кетейін. Бүгін 10-шы маусым, күн сәрсенбі, 2020 жыл. Міне, Алматы уақыты қазір 9 сағат 8 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 24 градус жылы болады екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 20 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн ала бұлтты болады деп болжап отыр. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 28 градус жылықты көрсетеді дейді. Ал қазіргі таңдағы ауа температура ел ордамызда Нұр-Сұлтан қаласында плюс 21 градус. Күн ашық болады деген болжам бар. Бұл міне қымбатты радио тыңдармандар, еліміздің басты екі қаласына арналған ауа райы болжамы. Біз бағдарламамызды жалғаймыз. Бүгін тақырып жалғыздық ұғымы туралы айтып жатырмыз. Жалғыздық туралы жалпы қымбатты радио тыңдармандар, жалғыздық ұғымы нені білдіреді? Бұның пайдасы мен зияны туралы жан жақты талқылаймыз. Жалпы жалғыздық деген не? Осының жан жағыдан осы туралы айтатын боламыз. Және міндетті түрде, егер өздеріңіздің ойларыңыз болса, белсенді болыңыздар қымбатты радио тыңдармандар. Пікірлеріңіз болса, бастан өткен куәліктеріңіз, оқиғаларыңыз болса, айтыңыздар. Немесе біреуден көрген осы тақырыпқа байланысты ой пікірлеріңіз болса да бөлісіп отыруға болады. Ол үшін біздің телефонымызды білсеңіз болғаны 8707-724-30. Жалғыздық жалпы адам баласының жан дүниесімен жеке қалуы, өзімен өзі күрес, арпалыс. Психологтар адам баласының жалғыз қалуды, жалғыздықта өмір сүруді қалауы белгілі бір деңгейде дерттің белгісі дейтіндер де бар екен. Себебі ортадан бөліну, өзін жалғыз сезіну үрдісі мидың ауытқуына әсер етеді дейді. Ал керісінше шығармашылық адам үшін жалғыздық мүлде басқа түсінікте қалыптасқан дейді. Ол адамның жеке қалуы ғана емес, ішкі жан дүниесімен сырласуы деп түсіндіреді. Сонымен сіздерге қымбаттар отырмандар, жалғыздық туралы қанатты сөздер, ұлылардың айтқан тәмсілдерін ұсынайын. Я, Құдай бір табан аттады, жан-жағына ұзақ барып, мен жалғызбын деді. Әлемді өзім жасаймын деген екен Джонсон. Адам өзінің жалғыздығына байланған және өлім жазасына кесілген депті Лев Николаевич Толстой. Я, біз бір-бірімізбен сөйлесеміз, бірақ біз жалғызбыз. Тірі жалғыз. Кім бізге бізге кім тәуелдіміз дейді. Біз кімге тәуелдіміз? Я, шек жоқ, жазық дала секілді депті Оден. Өзінің жалғыздығын сезіну, ортадан бөлініп қалу, табиғаттың күшіне қарсы келе алмайтынын сезіну оның өмірін тамұққа айналдырады. Я, бөлініп өмір сүру алаңдатушылық үрдісін тудырады екен. Я, бөлек өмір сүру деген қоғамнан бөлініп қалу деген сөз. Бұл сезімдердің бәрі іштей әлем мені басқарады, мен әлемді басқара алмаймын деген қателікке ұрындырады депті Фром. Я, жалғызды бүкіл дүниенің біткені емес, нағыз бекершілік, бос отыру депті Голсуарси. Доссыз қалу ең үлкен бақытсыздық депті Дефо. Тобыр арасында жүріп, тұңғиыққа батқан жалғыздық болады депті Георгиев. Бәрі жалғыздықта өледі, Фаллада. Я, адам өзінің адамдығы жайлы ойласа, әрқашан жалғыздықта қалады депті Зиновьев. Жалғыздық бұл жасырынған сөз депті Гюго. Жалғыздық мұңның әріптесі Джебран. Тек біреу ғана өмірді басынан соңына дейін өмір сүре алады, ол қорқыныш депті Лец. Әрқайсымыз жалғызбыз және бәрімізде жалғызбыз депті Кобейн. Жалғыздық ең ұлы нәрсе, тек жалғыз қалғанда емес Шоу. Жалғыздық қарттықтың ең сенімді белгісі депті Алкот. Я, толыққанды еркіндік, толыққанды жалғыз болғанды туады депті Катарбинский. Жалғыздықтағы бақыт нағыз бақыт емес депті Александр Дюма. Я, бұл міне қымбатты тыңдармандар, ұлы ғұламалардың айтқаны, осы жалғыздыққа байланысты айтқан сөзі. Я, қаншалықты келісеміз, қаншалықты келіспейміз, я, әркімнің өз пікірі бар. Сонда қымбатты тыңдармандар, менің айтпағым, әр адамның ойы әртүрлі, бірақ бүгін осы тақырыпты біз бірігіп талқыласақ, бірігіп осы мәселені бүгін көтерсек деген ойдамын. Сондықтан өз ой пікірлеріңізді айтып жазып отырсаңыздар болады. Я, мына жерде қазір ғана мен осы оқып кеткен пікірде я, толық келісуге болады деп ойлаймын. Біреу үшін жалғыздық бұл дерт секілді болса, ал біреу үшін бұл тиімді уақыт деп есептейді екен. Өткені, я, шығармашылықтағы адамдар, я, өнердегі адамдар жалғыз қалған кезде көптеген туындыларын өзі шығара алады, я, шығармашылықпен айналыса алады. Ал көбісі енді, я, кейбір адамдар жалғыздықты дерт ретінде, я, көретіндер де бар. Сұтақын батырлы тұрмандар, бұл біздің бастамамыз, яғни ары қарай одан да қызық болады. Я, арнамыздан алыстамаңыздар, біздің сіздерге деген дайындаған материалдарымыз жеткілікті. Сұтақын батырлы тұрмандар, сонымен қатар сіздердің ойларыңызды да білу, яғни тыңдау бізге өте қымбат, өте әсерлі болады деп ойлаймын. Сондықтан да ой пікірлеріңізді жасырып қалмаңыздар, айта отырыңыздар. Я, белсенді болсаңыздар, сіздер бүгінгі бағдарламаның жақсы өтуіне кішкене болса да өз үлестеріңізді қосасыздар. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біздің телефонымыз дейді, я, естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30 телефоны. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайын, содан кейін міндет түрде айта қауышатын боламыз. Алтынай Жорабаева.
маған жалаулы жырларым. Өмір өмір ашпаған құрбыма сырларым.
Қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң деймін тағы да. Жаңадан қосылып жатқан біздің қатарымызға қадірменді тыңдармандар бар екен. Ендеше ары қарай бағдарламаны жалғастырайын. Бұл Алтына Жорабаеваның «Өмір ай, өмір» деп аталатын әсем әніне қазір куә болдық. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғайық. Бүгін жалғыздық туралы айтып жатырмыз. Жалпы жалғыздық ұғымы не ол, қалай ол, не үшін ол деген секілді сұрақтарға жауап іздеп жатырмыз. Әлбетте, жалғыздық жаратушыға ғана тән деп те жататынымыз бар. Яғни, өмірге жалғыз болып келіп, көрге жалғыз кіретінімізде ол анық. Жалғыздың жалғанға қажаратып жіберген жалғыздарымыз дейді. Деген де бар екен. Алайда, психоанализдің негізін қалаған Фрейд жалғыздықтың адам денсаулығына теріс әсері бар екенін, яғни біздің санамыздан тыс бейсаналы түрде жүзеге асатын табиғи құбылыстарды дәлелдеп шыққан екен. Өнертанушылар, соның ішінде әдебиеттанушылар кез келген шығарманың арқауы жалғыздық болатынын да жиі айтып жүр. Танбаймын шәкіртімін Толстойдың деп шырлаған шәкәрім өмірінің соңында елден жырақ кеткенді құп көрген екен. Бұл еске түскен мысалғана дейді. Шығармашылықты төңіректеген барлық туынды иелері жалғыздықты әбден зерделеп түсінгендер екен. Демек, қымбатты тыңдармандар, туындылардың айтпағын түсіну үшін жалғыздықтың не екенін ұғу ләзім. Біз өзі қызық жаратындыларымыз ғой дейді. Жалғыздықтан соншалықты қорқамыз, одан үрейлетініміз соншалықты қашқымыз келеді. Бірақ топтың, әсіресе тобырдың ортасында қалған шығармашыл жандар керісінше жалғыздықты аңсайды, іздейді һәм сағынады екен. Көрдіңіздер, бұның пайдасы жақсы жағында осылай байқауға болады екен. Иә, қашсаң құтыла алмайтын жалғыздық ұғымы Оралхан Бөкейдің шығармаларында да анық көрінеді. Оның кейіпкерлері ортасын жатсынып тауға кетіп бара жатады, немесе елсіз жерде жалғыз үй болып көрініс табады. Иә, өлі жандарды жазу арқылы пенделер қылығындағы сайтаны әрекетті ашық әшкерелеген Гоголь секілді жалғыздықта жаратқанға теле салатын ұғым емес екенін Оралхан Бөкей шығармаларынан айқын аңғаруға болады деді. Стиль мен мінез туралы осы сабақтағанда біз қаламгердің мінезі шығармадан көрініс беретін, осылайша стиль қалыптасатынын айтуға болады. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бізді жаратқан туындылардың жалғыз екені хақ болса, біздің жалғызсырайтын кездеріміздің де көп екендігіне келіспеске шара жоқ. Сөзсіз біз жалғастыру арқылы жаратқан иені сағынамыз. Жаратқанның стилі жаратындылардың көрініс тапқаны осы депті. Бұл міне massaget.kz сайтынан алынған мәлімет. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де жаратушыға ғана жалғыздық жарасады деп жататында бар, осындай түсінікте халық арасында жалпы бар екені мәлім бәрімізге. Бірақ шын мәнінде әрине Құдай ол жаратушы, ие жалғыз, бірақ адамды жаратқан кезде ол жалғыз өзін жаратқан жоқ. Білеміз, бұл адам атаны жаратты, бірақ оның қасына көмекші ретінде хауананы бергенін біз білеміз. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, ол Құдай адамды жаратқан кезде жалғыз болсын деген оймен жаратқан жоқ. Ол оның қасына оның көмекшісін берді, яғни оның сырласын берді, оның қасында бірге өмір сүретін өмірлік жолдасын берді. Сөйтіп міне ары қарай осы екі адамнан жер бетінде бүкіл адамдар тарағаны ол бізге белгілі. Бұл жаратылыс кітабында осы туралы өте айқын жазылған, анық жазылған. Сол тақым батырмандар, әрине біз Құдай емес, біз адамбыз, адам болғандықтан біз жалғыз өмір сүру бізге кейде ыңғайсыз, кейде қиын, кейде біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды деген секілді ғой. Сонда, қымбатты тыңдармандар, міне қазір ғана айтып отырмыз, шығармашылықтағы адамдар, өнертанушылар сол жалғыз қалған кезде көптеген туындыларын, шығармашылықтарын шығарып жататын ол рас, ол солай болуға да тиіс деп ойлап. Өйткені жалғыз отырған кезде көптеген ойлар, идеялар келеді, бірақ енді олар жалғыз басты деп айтуға да келмес деп ойлаймын. Сонда, қымбатты тыңдармандар, ой пікір көп, әңгіме көп, бірақ ары қарай әртүрлі ой-пікірлерді осылай біз жан-жақты талқылайтын боламыз, салыстыратын боламыз. Біз бір ғана пікірді ұстап қалатын біз қалмаймыз, әрине біз барлық адамдардың пікірін құрметтейміз, сыйлаймыз. Сондықтан да біздің отбасылық Назар FM радио толқынының да мақсаты сол, ол тек қана бір жақты ғана қолдау емес, бір жақты ғана айту емес, біз жан-жақты айту, жан-жақты талқылау. Сондықтан қызықты нәрселердің бәрі алдымызда, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл жерде Чикаго университетінің ғалымдары дейді, ақштағы жалғыздық адамды түрлі дертке шалдықтырып, тіпті өмірден ерте өту мүмкіндігін жоғарылатады деп те тұжырымдаған екен. Ғалымдар дейді, ұзақ уақыт жалғыз өмір сүрген адамның ми жұмысы бұзылып, иммундағы жүйесі толықтай зақымдалады деген қорытындыға келген екен. Осы зерттеудің нәтижесі жайлы егжей-тегжейлі мәліметтер келтірілген мақала жарияланған екен. Мақалада жалғыздық адам денсаулығына қаншалықты зиян екені жан-жақты дәлелденген. Қоғамнан бөлектеніп өмір сүрген адам ерте қаза болуы қаупі 14%-ға артатынын жазған екен. Ғалымдардың пайымдауынша, адам жалғыз болған кезде өзін қорғансыз сезініп, қобалжумен болады дейді. Бұл оның ген белсенділерін жоғарылатып, ағза мүшелерінде қабыну қаупін күшейтеді екен. Осыдан иммунитет төмендеп, адам түрлі дерттерге шалдығады депті. Бұл да massaget.kz сайтынан алынған. Өте қызық екен, қымбатты тыңдармандар. Ой пікір, міне бұл ақштағы Чикаго университетінің ғалымдарының зерттеуі екен. Біз жан-жақты осындай зерттеулерді айтуға сіздерге дайынбыз. иә, біздің бұл өткені дұрыс түсінуге, толық түсінуге өзінің септігін тигізеді деген ойдамын. Сонда қымбатты тыңдармандар, мен әлі де көптеген осы мәселені, осы нәрсені, осы ұғымды жан-жақты талқылаған институттар, яғни жоғарыдағы ғылыми зерттеулер орталықтарының пікірлерін әлі де тыңдайтын боламыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнменен жалғап аламын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я жалғаймын қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң деймін тағы да. Міне, Алматы уақыты қазір 9:30 көрсетіп тұр. Ендеше біздің тура бел ортасына біздің бағдарламамыздың жетіп келдік. Ендеше ой пікірлеріңізді әлі де білдірем деушілер болса, айтып жазып қалдырып отыруға болады. 8-707-724-30. Я, өмірдің бір қызығы бала деген, сол қызыққа жеткізетін қадам махаббат. Ал сіз өз қадамыңызды адамыңызды кездестіре алмай жүрсіз бе? Еш қапа болмаңыз дейді. Я, жалғыздықтан да жақсылық көре біліңіз депті. Құрбыларыңызға отырысқа шақырса, танымайтын жер деп тартынбаңыз. Тек таныстардың арасында ғана жүрсеңіз, өз жартыңызды кездестіретін мүмкіндік азая түседі депті. Я, жаңа таныстықтан қашпаңыз, араласатын ортаңыздың ауқымын кеңейте беріңіз депті. Я, бұл кеңестер қымбатты тұрмандар. Я, бірақ ешкімді іздемеңіз деген екен. Сіздің жалғыздықтан жапа шегіп жүргеніңізді көрген құрбыларыңыз тезірек біреуге қосуға асық болады. Сізде солардың ғайына қарай жүрген жеріңізде осы мен тағдырым емес пе екен деп елегізіп жүруіңіз мүмкін. Көп күткен аз алады. Іздемеңіз дейді, ол сізді іздеп табады, күтпеген жерден кезіккен махаббат тәтті болады. Екі құрлықта жүрсеңіз де тағдыр қосады депті. Жалғыздықтан ләззат алыңыз, оның не қызығы бар дейсіз ғой. Я, сіз жұптық өмірге қадам басқанда бәрі өзгереді, тек өзіңізді ойлауды тоқтатасыз. Қалаған жеріңізге емін-еркін бара алмайсыз, еріксіз үйге асығып тұрасыз, басыңыз бос кезде қыдырып еркіндіктің дәмін сезініп қалыңыз депті. Я, өте қызық екен. Я, арғарай, бірақ жалғыздыққа үйренбеңіз дейді тағы да. Өзінің жалғыз екенін ойлай-ойлай адам күйзеліске түсіп кетуі де мүмкін. Ондай сәтте оңашада ойлануды қалап, жақындарыңнан, достарыңнан да алшақтап жеке кеңістігіне ешкімді кіргізгісі келмейтін әдет пайда болуы мүмкін. Жалғыздықтың салмағын одан сайын ауырлатпаңыз. Болашақта бәрібір қоғамнан іргеңізді аулақ сала алмайсыз. Жалғыздыққа бойыңыз үйреніп кетсе, көпшілік ортаны шуды жақтырмайтын болып кетесіз де, қайта адамдармен араласу қиынға соғаты рас. Я, өте қызық ой екен, ары қарай оқи кетейін. Сіз бір емес, екі адам болған кезде бюджет те қысқара түседі дейді. Я, сыңарыңызға еш ақша жұмсамадым деген күннің өзінде автоматты түрде өзіңізді күтінуге ықыласыңыз артып, косметика алуға, сыйлық жасауға көбірек ақша жұмсайсыз. Я, қазір қаражатыңыз жеке басыңызға ғана жұмсалатын кезде өзіңізді жан жақты дамытыңыз. Жүзуге, биге, фитнеске, тіл үйренуге, түрлі шеберлік сабақтарына ғана ғылымдарды игеруге курстарға қатысыңыз. Я, өзін жалғыз санайтын жанның тағы бір белгісі бұл агрессияға бейім болады екен, қымбатты тыңдармандар. Я, кейде көрінгенмен ұрысып, кезгелген сөз жүрегіне жақын қабылдап, қалай ашуға берілгіш болып кеткен өзі де аңғармай қалады дейді. Санасында түйсігі бар жандар бос қашуланып тұрғаныңызды көріп, мұның себебі күйзеліс екенін бірден ұғып қоюы мүмкін. Я, өзгелердің күлкісі мен аянышына айналмас үшін өзіңізді барынша қолда ұстап, сабыр сақтағаныңыз жөн. Я, жалғыздығыңыз жылдан жылға ұзарып бара жатыр ма, онда 5-6 жыл болғанда шығар, мүмкін білгелі ешкімен кездеспегенде боларсыз, онда уайымдамаңыз. Айналаңызға қараңыз, сізден де басқа жалғыз жандар қаншама. Жастай жарынан айырылып, бір-екі баласынан өмірін арнап, ешкімен көңіл қосқысы келмейді адамдарға қандай қиын екенін, жағдай сізден де мүшкіл адамдар көп екенін ойлап, шүкіршілік етіңіздер дейді. Я, қымбатты отырмандар, ең бастысы жалғызбын деген ойдан арылғаның жөн. Сіз жалғыз емессіз, мұны ұмытыңыз, ешқашан ойыңызға алмаңыз, адамның ойы да өзін басқаратынын ұмытпаңыздар. Сіз жалғыздықты үнемі ойлай берсеңіз, ол да сізден кетпей қоятын рас. Я, жай ғана өмірден қуаныш көре біліңіз, бақытты болыңыз. Я, көп күткен ең жақсысына, ең лайықтысына жолығат демекші. Я, барлығы жақсы болады деген ойда болыңыздар. Я, massaget.kz сайтынан алынған міне өте қызық тамаша ой екен, кеңес десек те болады. Сіздерге бір кішкене осы аздап жігер берді дегенде ойдамын осы арқылы. Я, қызық ой пікір. Бұл жерде қымбатты тыңдармандар, бір ойды тағы да сіздерге айтып кеткім келіп отыр. Өмір дегені керемет қой, шіркін, біреу дүниеден өтіп жатады дейді, ал біреу дүниеге келіп жатады. Жер шарында миллиардтаған адам бар, бәрімізге белгілі, солардың ішінен сен, адамдар өз жартысын іздейді. Адамға қайғысы мен мұңын, қуанышы мен бақытын бөлісетін адамы болмаса қиын екен. Кейде ойлайсың, жаныңда ата-анаң, бауырларың, достарың барында басқа ештеңе керек емес сияқты болып көрінеді. Ал жалғыз өзің қалғанда олардың махаббатынан бөлек бір махаббатты аңсайды екенсің дейді. Сүйген адамыңның саған деген махаббаты, өз жартыңның саған деген сенімі, аялы алақаны, сол адаммен ұзақ та бақытты өмір сүргім келеді дейді. Біреулерге сол жартысын табу мүлдем оңайға түседі, ал кейбіреулер өмірінің жартысында әрең кездестіреді. Ең мұңдысы, кей адамдар өмір бойы кездестіре алмайтындар да бар дейді. Менің бұл өмірде қатты қорқатындарымның бірі де осы депті. Өмірімді жалғыз өткізу айтудың өзі қорқынышты деген екен. Не осындай ой пікір қалыптасқан екен, бар екен ендеше. Қымбатты радиотыңдармандар, бір әнді сіздерге тарту етейін. Содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Yes.
Рахым батыр отырмандар, жалғастырамыз. Бұл Әлішер Кәрімовтің «Келемін саған» деген әніне қазір біз куә болдық. Арғарай бағдарламаны жалғайын. Я, жалғыздық туралы біз айтып жатырмыз, жалғыздық ұғымы жайлы жан-жақты талқылап жатырмыз. Ендеше жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін тағы да қайырлы таң деп айтқым келеді. Міне, Алматы уақыты қазір 9 сағат 42 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я, мына жерде жалғыздықтың түрлері туралы бір жазда кем мәлімет бар екен, оқып кетейін. Я, жаңа орта дейді. Сіз жаңа қалаға көштіңіз, немесе өзге қалаға баруға, оқуға болмаса, жұмыс бабымен ауыстыңыз делік. Я, таныстарыңыз жоқ, демек жалғызсыз. Мен өзгелерге ұқсамаймын. Таныс ортада өзіңізді жалғыз сезінесіз, өткені сіз өзгелер секілді ойламайсыз. Я, сіздің талғамыңыз басқаша, өмірлік ұстанымдарыңыз әртүрлі болғандықтан олармен тіл табысу қиын. Осыдан соң жалғыздықты сезінесіз дейді. Я, бұл жалғыздықтың түрлері. Одан кейін үшінші, сүйіктім жоқ, достарыңыз бен туысқандарыңыздың ортасында да өзіңізді жалғыз сезінесіз. Бұл да жалғыздықтың бір түрі депті. Я, айналамдағы адамдардың маған уақыты жоқ, сізді қоршаған адамдар сізге ылғи жылы қарағанымен сізбен шынайы достық қарым-қатынас орнатуға келгенде үнсіздік танытады дейді. Кейбір достарың сізбен бұрынғыдай араласа бермейді, өйткені олардың өз отбасы пайда болды, немесе жұмыстары тым қиын, сіз тағы да жалғыздықты сезінесіз. Бесінші, кешіріңіздер, сенімсіз достар, кейбір достарыңызға сенімсіздік танытасыз. Оған себеп болмаса да, ішкі түйсігіңіз солай кеңес береді, осылайша тағы да жалғыздықтың құшағына еніп те кетуіңіз әбден мүмкін. Және соңғысы, өзіме деген сенімсіздік дейді. Өзіңізді қандай бір қарым-қатынасқа лайықты деп бағаламау жалғыздыққа келіп әкеп соғады екен. Құрметті тыңдармандар, я, мен сүйікті болуға лайықты емеспін, мен дос болуға жарамаймын, дәл осындай ойлар болса арылғаныңыз жөн. Я, жалғыз деген ұғымды жастап шығарушы да адамның өзі екен. Егер өзіңіз жастап шығарған жалғыз ойдың құшағында қалып қойса, қойғыңыз келмесе, ол ойдан ертерек құтылғаныңыз жөн. Міне, қымбатты тыңдармандар, masaget.kz сайтынан алынған. Я, шын мәнде де толық келісуге болады бұл оймен, пікірменен, қымбатты тыңдармандар. Я, ешқашан мен досым жоқ, ешқашан мен ешкім жақсы көрмейді, мен ешкім қолдамайды деген ойдан дәл қазір осы сәтте арылғаныңыз жөн. Өткен сіз жалғыз емесіз, сіздің айналаңызда қоршаған туыстарыңыз бар, достарыңыз бар, я, қоғам бар. Сондықтан да сіз өз тараптарыңыздан, өз жақтарыңыздан ешқашан осындай сөздерге мән бермеңіздер, және ден қойып осы сөз маған арналған деп ешқашан қабылдамаңыздар. Я, шын мәнде де сіз жалғыздық деген ұғымды жасап шығарушы адам демекші, адамның өз ойына шыққан бұл сезім, сондықтан да осы сезімнен айырылып қаныңыз жөн болар деп ойдамын. Я, жалғыздық сізге не береді дейді. Мына жерде қараңыздар, өте қызық екен бұл да. Жалғыздықты қиындық ретінде қабылдасаңыздар, қателесесіздер дейді. Өйткені жалғыздықтың адамға берері мол. Я, жалғыз адамдардың қарым-қатынас жасау қасиеті жоғары деңгейде. Егер ғашығыңыз жоқ болса, мойымаңыз, жалғызбын деген ойдан арылыңыз. Ондай адам әдетте достары мен таныстарына ылғи қол ұшын созып, қиындықта көмек сұрайды. Олармен үздіксіз қарым-қатынас орнатады. Я, жалғыз адамдар спортпен жиі шұғылданады екен. Сондықтан статистикаға сүйенетін болсақ, жалғыздық дертіне шалдыққан адамдардың көп бөлігі спортпен шұғылданады. Олар осылайша уақытын көп адамның ортасында өткізуге тырысады. Я, жалғыз адамдар өзін дамытуға уақыт арнайды. Ақшта жүргізілген сауалнама нәтижесінде дейді, үйленбеген, тұрмыс құрмаған адамдар өзіне жиі көңіл бөлетіні анықталған. Я, олар тіл меңгеру, би-билеу секілді сүйікті істерімен еркін айналыса алады. Олар жаңа әсерлер мен тәжірибеден қашпайды дейді. Я, жалғыздардың жеке уақыты көп, жеке уақыт өткізу ойлану, шешім қабылдау, уақытыңызды саралау секілді істерде өте пайдалы екенін білгеніміз жөн, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, жалғыз адамдардың бұл істермен шұғылдану уақыты жетерлік. Оның үстіне жалғыз адамдар отбасылы адамға қарағанда күштірек әрі креативті ойлайды екен. Иә, жалғыздық ойды ретке келтіреді. Әбден адасып жүрсеңіз, жүрегіңіздің үніне құлақ түріңіз. Ал жүректің үнін тек жалғыздықтың көмегі арқылы ғана естуге болады екен. Бірақ мұның бәрі уақытша, жалғыздыққа бойыңызды үйретіп алмағаныңыз жөн депті. Иә, өте қызық, толық келісуге болады, қымбатты тыңдармандар. Иә, жалғыздықтың да өз пайдасы, өз әсері, өз плюсы дейміз ғой, адамның өміріне әкелер пайдасы орасан зор екен деп естен шығармағанымыз зор. Иә, сондықтан да осы айтқан кеңестеріміз сіздердің бір пайдаңызға жарап қалар деген ойдамын. Иә, қымбатты тыңдармандар, қазір әсем әнге кезек беріп алайын. Қайрат Нұртас.
Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Ақ жауын болып шақса жұлт есе. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Ақ қардай болып түске енбесең. Жастықтың жалында бір күн еді, тым ерекше атты таңдарай. Көздеріңе көзім байланғанда жүрек тулап оттай жанғанай. Неге ояттың мені жүрмедің бе, ой санамды мәңгі жауламай. Неге ғана маған кездестің сен, ғашық болдым қалай аңдамай. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сенсіз өткен күндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сен ойлатқан түндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сүйем деген сөзің болмаса. Жалындаған сол бір жаздың әнін күз мөсегі енді жалғасын. Ауырады жүрек, ауырады. Ауырады жүрек болғасын. Бізде емес ол жақшылы дейме. Самғай бер қанатың талмасын. Жылатасындағы жұбатасын. Әрбір сөзің атқан қорғасын.
Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сенсіз
ауырмайды, жүрек ауырмайды. Сүйем деген сөзің болмаса.
Я жалғайым, қымбатты тыңдармандар, мына жерде тағы да бір қызықты мәліметтерге көз жүгірткім келіп отыр. Я жалғыз өмір сүретін адамдар жасына немесе жынысына қарамастан психикалық ауытқуға ұшырауы әбден мүмкін дейді. Бұл пікірді Версаль Сен-Кантен Ан-Ин-Велин университетінің ғалымдары жасаған екен. Я соңғы жылдарда дүние жүзі бойынша халық арасында кәрі адам санының артуы, некелесу жиілігінің азаюы және бала туудың төмендеуі сияқты факторларға жалғыз өмір сүретін адамдардың көбеюі келіп қосылды дейді. Я бұрынғы зерттеулерде адамдардың қартайғандықтан жалғыз қалып, психикалық жағынан нашарлау секілді жайттар тіркелетін. Ал енді жаңа ғылыми мәліметтер бойынша жастар арасында да осындай жайттар орын алып жатыр дейді, өкінішке орай. Я ғалымдар дейді, 1993 және 2000 және 2007 жылдары ұлттық психикалық денсаулық зерттеулеріне қатысқан 16 жастан 64 жасқа дейінгі Ұлыбританиядағы 20500 адамнан алынған ақпаратты пайдаланған екен. Я психотериялық аурудың деңгейі туралы қорытындылар сауалнаманың нәтижелеріне енгізілді. Оған қатысушылар өздерінің белгілі бір уақыт кезеңінде байқаған қандай да бір невротикалық белгілерін атап өтуді сұрады дейді. Әлеуметтік ерекшеліктер туралы ақпаратқа қоса артық салмақ, темекі тарту, алкогольге тәуелдік, есірткіні пайдалану және әлеуметтік жолдаудың жоқтығы немесе болмауы сияқты факторлар ескерілген екен. Кешіріңіздер. Зерттеулер бойынша 1993 және 2000 және 2007 жылдары жалғыз тұратын адамдар 8.8, яғни 1993 жыл және 2000 жыл 9.8, ал 2007 жыл 10.7 құраған екен. Олардың арасында жалпы психикалық ауытқулар 14.1 93 жыл, ал 16.3 2000 жыл және 16.4 деңгейді анықтаған екен. Осыдан байқағанымыз, ғалымдардың айтуынша, ересек адамдардың басым бөлігі зейнеткерлер, әртүрлі кіші топтарда тұратын жалғыз бастылар, психикалық ауытқулардың даму қаупі 1.139-дан 2.143 есе артқан екен. Жалпы бұл көрсеткіш 84% құрапты. Біздің талдауымыздың нәтижесі бойынша дейді, психикалық ауытқулардың пайда болу қаупі қалыптасқан бірыңғай өмір салтына тікелей байланысты деп қорытынды жасапты зерттеудің жетекшісі Луи Джаков. Ғалымдардың пікірінше, қымбатты тыңдармандар, арнайы бағдарлама жасалып, әлеуметтік жағынан оқшалаған адамдарға уақытылы көмек көрсетілсе және психикалық жағынан қолдау берілсе дейді, мұндай проблемаларды болдырмауға мүмкіндік туады дейді. Сонда ғана халық арасындағы осал топтардың өмір сүру сапасы жақсарады депті. Массагет.кз. Міне бұл қорытынды, бұл зерттеудің нәтижесі. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бізге берілген уақытта міне таяп қалыпты. Аз уақыттың ішінде, қымбатты тыңдармандар, мен сіздерменен қорытындылайын. Бүгін осы жалғыздық туралы ұғымды жан жақты талқыладық. Керегімізге өмірімізге бір жарататын, қолданатын кеңестер мол болды деген ойдамын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, аз да кем сіздердің өмірлеріңізге жақсы жағына әсер етіп жатсақ, біз қуаныштымыз. Ол бізге бұл ерекше бізге қуанышты сәт болар еді. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен қоштасам, келесі жұманың таңында қайта қауышатын боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нурлан Канат. Келесте кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Қазақстан, Қазақстан, байлығым мен.